Daudzās Eiropas valstīs tiek veidot standi, nu, lokālie ceļi, vairāk vietējas nozīmes un maģistrālie ceļi. Un tā tendence ir tāda, ka tie lokālie ceļi, nu, Rīgas variantā tās varētu būt, piemēram, bruģētās ielas, tādas kā Ģentrūdes iela, Tērbats iela, kur tiek samazināts šis kustības ātrums uz 30 km/h. Līdz ar to atkrīt vajadzība, piemēram, pēc speciāliem veloceliņiem, tātad 30 km/h ir tas ātrums, kur vienotā plūsmā var pārvietoties gan velospēdisti, gan automobilisti, un gan trokšņa līmenis ir zemāks, tātad tā iela kļūst cilvēkiem draudzīgāk, komfortablāk. Protams, paralēli ir jāveido arī šīs maģistrālās ielas. Tātad šie transporta koridori, kur pietiekoši ātri var pārvietoties gan vieglie transporta līdzekļi, gan kravas transporta līdzekļi, jo galgalā, lai pilsēta normāli funkcionētu, viņi ir jāapgādā. Un šobrīd galvenais apgādes veids ir automobīļi.